تجلت
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan wanaagsan xiyaaray idilkiinba meel waliba aad naga la socotaan ku soo dhawaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo todobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa khayraadka badda Soomaaliya heerka uu gaarsiisan yahay ka faa'iideysigiisa waxa uu yahay dhaqaalaha buluuga iyo sida looga faa'iideysan karo waxaan soo gudbin doonaa macluumaadyo ku saabsan badda Soomaaliya iyo khayraadkeeda halkaad naga dhageysanaysaan waa Andalus xarumeeda wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhawaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وهجاج muhiimada ay baddu u leedahay caalamka waa mid balaaran oo dhinacyo badan leh haday tahay deegaan dhaqaale bulsho siyaasad iyo amniba boqolkiiba 70 koonka aan ku noolnahay waa bad taasi oo ka qayb qaadata sifeynta bay'ada bixisana shaqooyin cunto iyo baahiyo kale oo maalinle ah balaayin qof ayaa ku tirsan badaha malaayiin kalena il dhaqaale ayay u tahay boqolkiiba 80 ganacsiga caalamka waxa uu maraa badaha marka laga soo tago kalluumeysiga khayraad aad u badan baa ku kaysan badaha sida petrolka iyo macaadinta quruuntii hore iyo casriganba la wareegida badaha iyo gacan ku haynta marin biyoodyada waxay dawladaha siiyaan awood dhaqaale ciidan iyo mid siyaasadeedba markay dawladaha reer galbeedku awoodi waayeen inay sii gumaystaan qaaradaha Afrika iyo Asia sababo dhaqaale darteed Mareykanka ayaa xilligaasi ku dhawaaqay inuu isagu la wareegi doono beddelkooda isagoon duulaan ciidan ku qaadin wadamada wuxuuna sheegay inuu qabsan doono kaliya badaha iyo marinadooda muhiimka ah sidaasina uu wadamada ku gumaysan doono boqolkiiba 30 awoodda badda waxaa haysta Mareykanka halka Shiinahana uu haysto boqolkiiba 14 waxaana ku soo xiga Ruushka oo haysta boqolkiiba 7 saddexdan dawladood oo ah kuwa isku sheega inay ugu xoog badan yihiin caalamka waxay haystaan boqolkiiba 10 ka badan awoodaha badda caalamka Shiinaha oo loolan dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uu kala dhaxeeyo Mareykanka waxa uu xoogga saarayaa awoodda badda wuxuuna sanadkii soo saarayaa wax ka badan 100 markab oo kuwa dagaalka loo adeegsado ah wuxuuna Shiinuhu garowsaday in haymanada Mareykanka aan la jabin doonin inta Ameerikaanku ku xoogan yahay awoodda badda dhanka dhaqaalaha hadaan eegno Shiinuhu waxa uu awooddiisa isugu geynayaa dhanka badda iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadda dariiqul xariir waxay Beijing hergelisay dekado iyo maraakiib ganacsi oo aad u ballaaran wuxuuna hadda Shiinuhu maamulaa dekado ku yaala qaaradaha Asia, Afrika iyo Latin America 10 dekadood ee ugu weyn caalamka 7 ka mid ah Shiinaha ayaa iska leh sanadkii la soo dhaafay ee 2024kii waxay dunida isku dhoofisay badeecado qiimahoodu gaarayo $33 trillion, 52.5 trillion oo badeecadahan ka mid ah waxay mareen badaha. 83% ka mid ah badeecadahan waxaa iska lahaa Shiinaha. 10 dowladood ee heysta awoodda badda hadday ahaan lahayd ciidan iyo dhaqaalaba, haba yaraatee kuma jiraan kuwii sheegan jiray inay ka soo jeedaan caalamka Islaamka. Xitaa kuma jiro hal dal oo ka soo jeeda qaaradda Afrika, waxayna kal yihiin 4 Yurub ah, 4 Aasiya ah iyo 2 ka soo jeeda qaaradda Ameerika. Gaalada ayaa ku baratamaysa awoodda badda, iyadoona ay xusid mudan tahay in diinta Islaamka 15 qarni ka hor ayaa duga hadashay muhiimadda badda iyo isku socodkeeda. Sheekh Maxamed Bashaar ayaan wax ka weydiinay, bal inuu sharxaad kooban naga siiyo qaabka uu Islaamku uga hadlay badaha iyo khayraadka ku jira.
Nicmada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee aan la koobi karin waxaa ka mid ah samadahan iyo arladan, habeenka iyo maalinta, buuraha iyo dabeylaha, badaha iyo durada biyaha. Intaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay jalla wacalaa bani aadamkan inuu ka faa'iidaysto, kama qaala subxaanahu wa tacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica. Nicmada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee aan la koobi karin daan hoos uga sii degno waxaa ka mid ah badda biyaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhexdhigay. Baddu waxay ka mid tahay waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamkan ku manaystay. Marka aan badda ka hadlaynana, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walfulku latii tajri fi lbaxri bima yanfacu nnaas, doomaha soconayo badda dhexdeeda ee xambaarsan waxaa dadka anfacaya. Bima yanfacu nnaas, markii la leeyahay bima yanfacu nnaas maadaa meeshaa gelaysa, laba un bay culammada mar ku fasiraan, imaa inay tahay mawsuuliya ama ay tahay masdariya. Mid ay tahayba macnahaasi waxay faa'iideynaysaa cumuum baddan iyo waxa baddan dhexdeeda ah iyo waxa hoosteeda ah. Taa marka waxaan u kala qaadaynaa 3 qaybood baan u kala qaadaynaa. Qaybta koowaad waxa weeyaan badda korkeeda iyo waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala baddan korkeeda soconayo muwaasalaad ahoo loogu talagalay biniaadamku inuu ka faa'iideysto oo noloshiisa iyo safaradiisa iyo tijaaradiisa iyo siyaaxadiisa iyo wixii kaloo tawaabicda u ah inuu kaga faa'iideysto. Waana mawduuca salbiga ah oo maanta adduunku inta badan ku siractamayo. Noqdada labaad oo ah badda dhexdeeda waxa Ilaahay yeelo khayraad ah oo noolo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray. Noolahaasi Ilaahay badda dhexdeeda uu Ilaahay ku abuuray iyo ashyaada qaaliga ah oo Ilaahay badda dhexdeeda geliyey, lulu'a, marjaanka, waxyaalaha kaleeta qaaliga ah. Kullu dalika marka wax weyn waa qayb kaleeta oo iyaduna nolosha bini aadamka qayb ka ah. Qaybta saddexaad oo ah badda hoosteeda wixii ah oo mawaad khaam ah oo ama batroolkii ama geyrkood ah oo mawaad qaali ah oo Ilaahay ku khalqo ku abuuray. Saddexda qayboodba waxay ka mid yihiin manaaficda waaweyn oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadan ugu talagalay. Ahmiyaddaasi ay marka baddu leedahay iyo manaaficdaas ay leedahay baa Ilaahay ahmiyad gaar ah siiyey wax ka badan 35 aayadood buuna kitaabkiisa Allah subxaanahu wa tacaala kaga hadlay arrinta iyada. Allah subxaanahu wa tacaala marka saddexda qaybood oon ka hadalnay Allah asagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay jalla wacala, wahuwa aladii allihii weeye sakhara albaxra litaakuluu minhu laxman dariyan watastakhrijuuna minhu xilyatan talbasuunaha watara alfulka fiihi mawaaqira walitabtaquu min fadlihi walcallakum tashkuruun. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, alla waa allihii idiin sakhiray baddan inaad ka cuntaan iyada xaggeeda hilib dariya cusub oo aan baryin qurmin, inaad kala soo baxdaan badda xaggeeda, waxaad isku qurxisaan oo aad labisataan, waxaadna arkaysaa doomaha oo jeexaya badda dhexdeeda. Intaasoo dhan alla wuxuu leeyahay walitabtaquu min fadlihi, intaa waxaan u yeeray walitabtaquu inaad haddana dalabtaan oo raadisaan fadliga Ilaahay ee deeqda Ilaahay oo tijaaradii iyo wixii ku saabsanah walcallakum tashkuruun, inaad shukrisaan baana laga yaabaa. Aayadda kale alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walfulku latii tajri fi lbaxri bima yanfacu nnaas. Zuxayli raximahullahu tacaala kitaabkiisa Tafsiirul Munir isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay الله وحو كعبر جل وعلا بده جمليا ومختصرة الله وحو ليه جل وعلا بما ينفع الناس ضدك وحي أنفعية بما ينفع الناس وأنفع ضدك وشي عام كاسو كل من يسفر كوضة هي تجارة كوضة هي تنقلات كوضة معناها قرقورتان كوضة صعد كوضة من قارة إلى قارة من بلد إلى بلد أغراض كل دون أيغو مارتي محان كورة هذا سفر كوضة هي تجارة كوضة أي مارتي محان كورة تنقلات كوضة وهي أي مارتي محان كورة هذا قصع عنيان بدا كوركيه تاسو اسكو ويدارسانيان قلو والبوحة اي صوصارت وسادرة منتجاتك اي صوصاريان تامر كوحا كوحران نلشي قود وقمد اما تجارة دي اما مارتي محان كورة هذا حق الدفاع النفس دي انتا صدن باوليب كوحران
آيات كاشان ايو صدن كاكا بدان اي قرآن كريم كاو كاقهد لي بداها ايو علمي قودا سيدا او شيخو شيغي وجيد الآن اوغو مجران قرآن كريم كا لوغو مناسو دجين وحانا كجرتا دروس يو عبراء دو بلاران او احايد اني مسلمين تكو تدبران او اي كفايد استان سوماليا ايو بداها سوماليا واد دالكا اوغو حيب تدير قودهان با ودامادا قارد افريكا اي افريا كنتون كا مركا لغار ريبو ودان كا مادغسكار او اساقو قبيهان با دال جزيرد dararka xeebaha dalkeenu waxay gaarayaan 3,373 kilometer iyadoo waayadan dambe cabirka cusub la gaarsiiyo 3,850 kilometer 2,850 kilometer oo xeebtan ka mid ah waa xeebta badweynta Hindiya oo gabi ahaanba jihada bari iyadu kaga xigta dhulka Soomaaliya halka 1,000 kilometer ee hareerna ay tahay xeebta gacanka cadmeed oo iyaduna Soomaaliya kaga beegan dhanka waqooyi aaga dhaqaale ama EEZ ka exclusive economic zone ka ay Soomaaliya leedahay waxa uu gaaraa 800 kilometer oo laba jibaaran taasi oo ka dhigan inay Soomaaliya xaq u leedahay in wixii dhaqaale ah ee uu Allaah halkaasii ku galaday ay ka faa'iideysan karto sida kaloonka qaybihiisa kala duwan shidaalka iyo macaadinta kalaba taana waxay badda Soomaaliya ka dhigaysa mid leh awood dhaqaale oo aad u ballaaran Soomaaliya sidoo kale waa dalka kaliya Afrika ee leh halka ay ku kulmaan labada badood ee Hindiya iyo gacanka cadmeed taasina waxay ka dhigaysa inay Soomaaliya qayb ka tahay 9 meelood ee caalamiyan loo aqoonsan yahay inay ku kulmaan badaha adduunka halka ay labada badood ee gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ay ku kulmaan waa raasiga loo yaqaan Raasi Casayr oo ka tirsan gobolka Bari oo ah gobolka kaliya ee kulminaya labada badood khabiir Dr. Cabdi Cali Yare oo ku takhasusay kalluumeysiga wuxuu sheegay in Soomaaliya aysan lahayn kaliya badda ugu dheer Afrika ee sidoo kale ay leedahay xeebta ugu hodansan Afrika marka laga hadlayo wadamada ku teedsan badweynta Hindiya
Soomaaliya sidoo kale waxa la leeyahay bad aad iyo aad u dheer oo aadna limidada uu leeyahay aad aan jeedo bad la saddex boqol iyo konton ay oo badweynta ila saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilometer oo dheerana taas waxa ku muujinaysa badda Soomaaliya inay la ku soo laba jibaarto dhulka salaalani aan deganahay baddu saas ay tahay haddana waxa weeye waa bad aad tani ah waa meesha ugu qanisan badweynta India kalluumada noocyiisa kala duwan kasta oo kamid ah ay tani ku tahay haatee qanimadaas ay leedahay iyo boqolaam iyo waxa laga soo saari karayo muddo dheer cilmi baas lagu masraynayo waxa ugu dambeysay anigu 7 iyo 6 imaam maleeniya marar badan oo isku baynay inaanu dadku iyo maraakiib iyo dadka ee cilmi baaris sameeya cid walba way ka baqday waxa la leeyahay meeshii ammaan ma aha ku soo dhiirin karnaa ma aha waqti xaalad marka cilmi baaris iyo ma dhaafsanayaan xeebaha iyo meelahaas iyo bogihii jiray
khabiir kale oo dhanka badda ah ayaa isna sheegay in maadaama Soomaaliya ay dhacdo galbeedka badweynta Hindiya ay ka mid tahay meelaha ugu kaluunka badan guud ahaan caalamka marka laga hadlayo wadamada saaran badweynta Hindiya ee 37 ah Soomaaliya waxay tahay waddanka afaraad ee uu kaluunka badan. Sidoo kale khabiirkan wuxuu sheegayaa in Soomaaliya aysan lahayn keliya laba badood oo kala ah gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee sidoo kale ay wax ka leedahay badda Carabta.
Marka wax lagu tiriyaa marka mandaqada aan degannahay oo Western Indian Ocean-ka ee meelaha ugu khayraad badan ayay ku jirtaa. Waxa kaloo lagu tiriyaa marka adduunka la yiraahdo, caalamka la yiraahdo, baddan waxay soo gelaysaa number 4, nambarka afraad bay soo gelaysaa. Waa Indian Ocean-ka. Haddii la yiraahdo badda tan gacanka cadmeed iyo Arabian Sea la isku yiraahdana oo gacanka cadmeed ka mid yahayna, nambarka 8 bay soo gelaya. Horta bad kaliya ma lihi. Badu sabab waxa badu ma ahayn ka soo toosan ma gooyin beelay lahayd keybis waxay leedahay jasiiradaan leenahay adigu hadda cabirka ugu dambeeyay waxa weeye 3898 kilometer weyn oo dheer.
Kaliya ma ahan in Soomaaliya ay safka hore uga jirto wadamada ugu kaluunka badan dalalka ku teedsan badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee sidoo kale waa xeebta shanaad ee ugu kaluunka badan guud ahaan caalamka, sida baa uu sheegayo khabiir kale oo isna dhanka badda ah.
Adduunka sidiisaba waxay leeyihiin ilaa 5 oo aad iyo aad qani ugu ah kaluunka. Carabkana waxaa ku dhuftay abweling wax la yidhaahdo ayaa ka dhaca. Abweling waa sidoo kale fasiray oo macnaheedu waxay tahay kheyraadkii hoose, nitrogenkii hoose ayaa kor imaanaya iyadoo hadba la falgalaya wareegga dhulka iyo socodkii dabeesha markaas xeebtaas ka jirta. Marka shan meelood ayaa tani ah: xeebtan Kanada, xeebtan Peru, xeebtan Morocco iyo xeebtan Namibia iyo Soomaaliya. Marka abweliga Soomaaliya laftigeeda wuxuu la socoyaa xilliga oo mid oo kasoo bilaabanaya Koonfurta kuna dhammaanaya Gardafui, laakiin soo bilaabanaya horaanta bisha May wana soconaya hadba meesha monsuunka uu maraya. Marka meesha ugu weyn oo waqtiyada ugu weyn oo ka sii dhacay waa sidoo ugu dhuftay Carabka waa Xaafuun iyo Waqooyigeeda.
Soomaaliya baddeeda sanad kasta waxaa laga soo saari karaa kaluun ka badan 850,000 oo tan, sida laga soo xigtay hay-adda maamulka cuntada iyo maaraynta beeraha u qaabilsan waxa loogu yeero qaramada midoobay ee FAO. Sidoo kale badda Soomaaliya waxaa laga heli karaa 400 ee nooc ee uu kala baxo kaluunka. Hase ahaatee, dadka Soomaaliyeed kama faa'iidaystaan khayraadkaasi Allaah ugu deeqay. Marka laga soo tago kaluumaysato yar oo weliba u badan xeebaha Koonfureed, dalka intiisi kale aad bay u yar tahay in laga kaluumaysto. Kaluunka hadda laga soo saaro badda Soomaaliyana wuxuu sanadkii u dhexeeyaa 15,000 ilaa iyo 20,000 oo tan, kuwaasi oo badankood ay qaataan sharikada waddamada Carabta laga leeyahay oo Soomaaliya ka kaluumaysta. Soomaaliya waxay sidoo kale leedahay in ka badan 10 jasiiradood, kuwaasi oo ku kala yaala badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed. Inkastoo aysan tiradoodu aad u badnayn marka loo barbardhigo waddamada kale ee Afrika ee jasiiradaha leh sida Madagaskar iyo Mauritius, haddana jasiiradaha Soomaaliya waxay leeyihiin muhiimad iyo mudnaan gaar ah. Istaraatiijada ay leedahay badda Soomaaliya waxaa ka mid ah inay isku xirto badaha adduunka, inay saaran tahay marin biyoodka caalamiga ah ee Baabulmandab, kaasi oo isku xira gacanka cadmeed iyo badda Cas oo dhanka waqooyi uga dhammaata qanaatu Suez oo isna dhanka kale uga furan badda Mediterranean-ka oo saaran waddamada Yurub. Taana waxay badda Soomaaliya ka dhigaysaa meel maraakiibta ugu badan adduunku ay maraan, gaar ahaan kuwa isaga kala goosha qaaradaha Eeshiya, Afrika, Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Yurub. Dekadaha ku yaala dalka Soomaaliya sida Barbara, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo waxay si sahla u noqon karaan dekado caalami ah oo lagu kala ganacsado sida dekada Dubai oo kale. Dekada Barbara waxay dhanka istaraatiijada kula baratami kartaa dekadaha kala ah Salaala oo Cumaan ah iyo midda Djibouti. Muhiimadda ay badda Soomaaliya leedahay waxaa ka mid ah inay kaabiga ku hayso amaba ay ku dhowdahay ama si una u saameyso saddexda marin biyood ee ugu muhiimsan caalamka ee kala ah Babul Mandab, Marinka Hormuz iyo Qanaatu Suweys, halkaas oo ay maraan badeecadaha ugu muhiimsan adduunka sida naftada iyo gaaska oo ah halbowlaha nolosha aadanaha ee waqtigan. Haddii mid ka mid ah marinadaasi oo xirmana ay saameyn doonto guud ahaan caalamka. Marka laga hadlayo badaha, waxaa inta badan la soo hadal qaadaa dhaqaalaha buluugga ah. Haddaba muxuu yahay dhaqaalaha buluugga ah? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha.
Blue economy, marka laga hadlayo blue economy, waxaa la dhahaa dhaqaalaha khayraad kasta ama dhaqaale kasta oo laga soo saaro biyaha ayaa waxaa la dhahaa blue economy. Magacan sida ka muuqatana de eriga blue waa eray biyaha u noqonaya waay. Blue waxa waaye biyaha marka laga joogo banaanka ama laga durugsan yahay, waxay u muuqdaan blue bay u muuqdaan. Ama si kale hadii loo dhigo, biyuhu waxay ka falceliyaan ama ay reflection ku sameeyaan oo ilaa isnoqodka garaysa midabka cirka, saa darteed magaca blue saas ku yimi. Badana magacan xagga badda ayaa aad uga muuqda oo biyaha badda markaad ka fogtahay waxay u muuqanayaan blue. Saa darteed maadaama isha ugu weyn ee maanta blue economy ay tahay, badda magaca saasi ku qaadan. Blue economy waxa ku jira webiyada ku jira, harooyinka ku jira, waxyaabaha kale oo sida magaranaysa dooxiyada oo kale, waxaas oo dhan dhaqaalaha laga sameyn karo dhammaantood waxa la geliyaa sektorka blue economy la dhaho. Guud ahaan marka dhaqaalaha la falanqeynayo, marka dhaqaalaha si marka dadku umadu ay u fahanto ama si wixii waadax u noqdo, saddex sektor baa lagu soo koobaa. Waa sektorka hawada oo dhaqaalaha ninka hawada ka yimaada, sektorka dhulka dhaqaalaha dhanka dhulka ka yimaada, iyo sektorka biyaha dhaqaalaha dhanka biyaha ka yimaada waaye. Saa darteed dhaqaale kasto biyaha ka yimaada waxa oranaynaa waa blue economy ayaa oranaynaa. Resourcesiga blue economy-ga marka intayna u gelin Soomaaliya maxay ku tiirsan tahay maanta, maadaama blue economy-gu uu maaragtay runtii uu ahaa oo aad u kubcayay sanadadii dambe, wadamo badanna dhaqaalahooda qayb weyn uma garanaysaa uu ka yahay. Inaga Soomaali ahaan maanta maxaan ku tiirsanahay? Si arrinka marka aan u ogaano, waxaan dib ugu noqonaynaa marka miisaaniyadda guud ee wadanka. Miisaaniyadda guud ee wadanka marka la fiiriyo, 65% Soomaali wax ku tiirsan tahay manfaca ka yimaada ama dhaqaalaha ka yimaada beeraha. 50% waxyaabaha la dhoofiyana wuxuu kasoo baxaa livestock, xoolaha nool, geela iyo lo'da iyo ariga, ama saddexda miisi wax loo yaqaan. Sidaa darteed 200% wuxuu ka yimaadaa waxyaabaha kaluunka iyo wixii kaloo lamid ah ayuu ka yimaa fishing. Halka marka waxa ka cad in sektorkan guud ahaan buu ka maqan yahay ekonomiga ama dhaqaalaha Soomaaliya. Sidaa darteed in ummadu ay u yahay blue economy fursad furan oo ilaa hadda Soomaaliya aysan ka faa'iideysan, caalamkana wax weyn uga dhigan. Waayo waxaan ognahay in waxyaabaha ka soo baxa badda ee cuntaha noqoto, wax kale ha noqoto, in caalamku ay qiimo ugu fadhido. Resources ka marka blue economy ku jira waxa kamida wax loo yaqaan coastal tourism ka kamida, waxa kamida ocean energy ka kamida oo ah garanaysa tamarta badda, dalxiiska kamida, waxa kale oo kamida transportation ka gaadiidka kamida, waxa kale oo kamida minerals aan waxa kamida salts ka cusbada iyo minerals ka kamida, waxa kale oo kamida aquaculture mid la dhaho oo isaguna wuxuu kamid yahay blue economy-da mucaasirka. Iyada marka intaasii shanta ama lixda qaybood kuwa hore u jirjireen, kuwana dhawaan bay bilaameen oo waayadan dambe mucaasirka qarniga 21-aad ay bilaameen. Kuwa hore u jirjireen marka waxa kamida fisheriga, kamida kalluumeysiga, hada kuwa dambe mucaasirkana waxa kamida aquaculture-ka, kuwa la dhaho coastal tourism-ka, transportation-ku waagu hore u jirjireen kastoo isbeddel iyo tadawur ku dhacay ayaa kamid noqon kara. Sidaa darteed resourcesigan blue economy-ga marka laga hadlayo inahaas ayaa ugu muhiimsan.
Sidoo kale aqoonyahanku waxa uu ka hadlayaa sida looga faa'iideysan karo dhaqaalahaasi blue-ga ah.
Blue economy-ga markaynu qodob qodob u dul istaagno, marka coastal tourism-ka oo ah nooc ka mid ah blue economy-ga, wadamada Yurubta markaan fiirino 500 oo milyan oo dalxiis ayaa sanad kasta yimaada. 25% miisaaniyadda Yurub oo dhan marka la isu geeyo waxay ka soo xirootaa wax loo yaqaan coastal tourism. Ay ka soo xirootaa coastal tourism kor wax kale ma ahane, waa in meelaha xeebaha ah ay noqdaan goobo loo soo dalxiisi karo. Soomaaliya waxaan ognahay waxay leedahay laba bad oo aad iyo aad u qurux badan, badda Cas iyo badweynta Hindiya. Dhulkaasi xeebta ku teesa waxaa ka mid ah dhul badan oo aad u qurux badan ay ka mid tahay goob weyn, xiis iyo mayd ay ka mid yihiin, jasiiradaha kudhaa oo kale ay ka mid tahay, eel ay ka mid tahay, iyo dhul kale oo aad u fara badan oo Ilaahay dabeecadda uu ku manaystay ay tahay dabeecad aad u qurux badan. Haddii marka laga shaqeeyo, la hagaajiyo oo la maalgeliyo oo kharash lagu bixiyo, noqon kara dhul soo jiidan kara dalxiisayaasha caalamka. Markastoo dalxiisayaal marka waddanka yimaadaanna, dee ummadda Soomaaliyeed ay wax ka gadanayaan, guryahay degayaan ummadda Soomaaliyeed baa iskale, gaadiidka kiraysanayaan ummadda Soomaaliyeed baa iskale. Saa darteed, dhimanka badeecooyinka gudaha ama dalabkii badeecooyinka gudaha ayaa kordhaya, dhaqaalaha waddanku sidaas ku kobci. Ama si kale marka loo dhigana, dee lacag dibadda ka timi ayaa waddanka ayaa soo gelaysa, taasina wax badan bay ka bedelaysaa marka dhaqaalaha gudaha. Fishery-ga marka aan u dhimaano qodobka labaad. Fisherigu wax kale ma ahan, waa kalluumaysi. Kalluumaysigu ama cuntadan badda ka timaada waa cuntada aadka iyo aadka adduunka looga jecel yahay waaye. Sidaa darteed, badda baaxadda leh ee labada nooc isugu jira, badda cas iyo badweynta Hindiya, ahna badda ugu dheer ama xeebta ugu dheer ee Afrika. Bilqiyaas kalluun intee le'eg baa laga heli karaa? 30,000 oo metric ton baa lagu qiyaasaa hadda inta Soomaaliya, marka la isku daro domestic and foreign vessels intay soo saaraan, oo ah magaraysa gaadiidka shatiyada haystay ajaanibta iyo kuwa Soomaalida ah ee sharci ahaan loo ogol yahay inay magaraysa badda ka shaqeystaan, ayaa intaas soo saara. Haddii ka waran ummadda Soomaaliyeed ay fahanto sida loo kalluumaysto, sida badda wax looga soo saaro, hadday fahmi lahayd, intee in le'eg ayaynu garanaysaa, ayaynu dhaqaalaha caalamka aynu ka qayb qaadan lahayd. Taas marka waxa weeye fisheriga kalluunka. Marka laga hadlayo Soomaalida, 93% ayaa ku tiirsan wax soo saarka kalluunka. Kan saddexaad waxa waaye ocean energy. Ocean energy labu noqon waa renewable iyo non-renewable energy waaye. Energy la soo noolayn karo iyo mid aan la noolayn karin, mid aan dhammaanayn iyo mid dhammaada, si kale haddii loo dhigo. Energy-ga marka dhammaadka aan lahayn waxaa ka mid ah korontada laga dhaliyo hirarka badda, sidoo kale korontada laga dhaliyo dabeylaha badda. Waxaa ka dhacda dabeylo aad u fara badan baa ka dhaca, saa darteed koronta laga dhalin karaa. Korontadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed ay dhibka ku qabto ama qaaliga ku ah, taasoo ragaadisay marka wax soo saarkii waddanka. Waayo waxaa la dhahaa korontadu waa the mother of production, waa hooyada wax soo saarka waaye. Haddii marka meesha la iska haysto, waxaa dareemaysaa inay culays ku noqonayso shirkaduhu inay waddanka gudihiisa ka shaqeeyaan, warshaduhu inay waddanka gudihiisa ka shaqeeyaan, waayo korontadii baa qaali ah. Haddii marka korontadaas oo kale xataa la soo saaro oo laga faa'iideysto, waxa waaye waddanku koostiga badeecadaha ama garanaysa sicirka badeecadaha aad bu isu dhimi lahaa, hoos buu dhici lahaa, waayo koostiga lagu soo saaraya ayaa yaraan lahaa. Midda kale oo ah non-renewable-ka ama garanaysa tamarta aan la soo noolayn karayn, tusaale waxa uu ah gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka. Tusaale waa gaaska dabiiciga ah oo kale, Soomaaliya waxaan ognahay in 50 ilaa 206 blog meelahaas ama ceel oo shidaal ayaa wax laga helay xeebaha. Ku dhawaad 173,000 oo kilometer square xeebaheenna shidaal ayaa laga heli karaa. Taas waxay marka qayb weyn ka qaadanaysaa guud ahaanba resource-ga ama ku tiirsanaanta dhaqaalaha waddanka guud inuu marka uu sidaa noqdo. Sidaa darteed, qaybtan ah ee coastal energy-gana waa looga faa'iideysan karaa blue economy-ga. Waliba coastal energy wuxuu ka mid yahay blue economy-ga mucaasirka ah, oo dhowaanahan dambe ayaa la ogaaday in badda shidaal laga dhalin karo, laga soo saari karo. Qodobka u dambeeya waxa waaye waa transportation-ka, waa gaadiidka. Baddu waxa la dhahaa waa wasiilada kaliya ama dariiqa kaliya ee badeecooyinka bagaashka caalamka u maro. 80% badeecooyinka caalamka waxay maraan badday maraan. Soomaaliyana waxay hor fadhidaa kanaalka la dhaho kanaalka Suez. Sidaa darteed, haddii xataa laga faa'iideysto transportation-ka iyo gaadiidka, haddii laga faa'iideysto xataa waxbaad ka soo bixi lahaa. Wax looga faa'iideysan karaa dekedaha oo kale, in magaranaysaa dee waddanku wax soo degsado oo kale waa laga faa'iideysan karaa. In sida had kanaalada oo kale, in halkaa dhaqaal laga dhaliyo, maraakiibta la bahalki badda maraaya, security-gooda, amnigooda, waxaas oo dhan.
Intaasi ayaynu toddobaadkani ku soo gabagabaynay barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى